Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei, me olemme Jonnan kanssa palanneet rikospaikalle, eli minun asuntoni lattialle.
Aivan, täältä nämä kaikki alkoi.
Täältä siis meidän podcastimme alkoi. Ja nyt olen viime aikoina tehnyt uusia järjestelyjä kotona, eli siis luopunut keittiön pöydästä. Mm. Mä en settaa tässä mitään trendiä.
Ja.
Eli mä en usko, että pysymme lattialla siis niin kuin loppuelämäämme, vaan että uskon kyllä, että palaamme vielä istumaan pöydän ääreen, kun nauhoitamme podcastia. Mutta haluan siis vaihtaa keittiön pöytää, mutta itselleni tyypilliseen tapaan minulla ei ole vielä uutta pöytää, kun minä olen luopunut jo vanhasta.
Eli veikkaan, että seuraava vuosi ollaan tässä lattialla röhnötetään, mutta on itse asiassa ihan mukava asento, että mulla on vähän selkäkipuja ollut tuossa, niin tämä sopii mulle hyvin. Mutta sä et ole kuitenkaan sellaista trendiä aloittamassa, jossa luovutaan kirjahyllystä, että se on, siitä mä iloitsen.
En
koska
todellakaan.
Sekin on ollut trendi, muistelen.
Se on ollut, minä olen paheksunut trendiä. En välttämättä äänekkäästi, mutta onneksi voin nyt hieman paheksua.
Mutta vähän silmälasia kohotellen olet kyllä. Ilmeillyt.
Mm. Mm. Mutta siis mulla on siis nyt uusi, tai siis ei se ole sinänsä uusi, mutta minulle se on uusi kirjahylly, joka on jättimäinen ja se on todella hieno.
Se on hieno.
Mutta mun kirjat ei mahdu siihen, mutta sen takia mä huomasin, että sun katse viipyilee näissä muutamissa kirjapinoissa, jotka on vielä lattialla.
Mika Valtari tuossa näyttää etsivän paikkaansa yhä, mutta ehkä se sieltä.
Mut mietin, että se on tupla V, eli se on siis niinku aika sieltä loppupuolelta.
Niinku. Onko se noin aakkosjärjestyksessä? Kyllä. Herra!
Mutta älä tarkista sitä, koska
mä olen amazed. Eli näin sä vietit sun kesäviikonlopun sitten?
Niin, mulla itse asiassa tuli tästä mieleen, että kun minä aloitin harjoittelijana kustantamassa kauan aikaa sitten, niin mun ensimmäinen työtehtävä oli, että mun piti aakkostaa siellä siis kirjahylly. Mun se oli ihan niin kuin relevantti tehtävä, mutta siis mä en onnistunut siinä vaan. Se mun pomo tuli paikalle ja sanoi, että osaatko sinä siis aakkoset?
Helvetti.
Mä olin tehnyt pienen mokan siinä. Kyllä mä oikeasti osaan aakkoset.
Sulla oli ajatus herpaantunut.
Mutta älä tarkista tuota hyllyä.
Okei, nyt Johanna on vakuuttanut, että hän osaa aakkoset. Mitäs muuta sulle kuuluu?
No mulle siis kuuluu, ei itse asiassa hyvä.
Jos mä nauran, no.
Mä olen päätynyt siihen ikään, että vaihdamme kuulumisia sairauksista.
No, se on kyllä
eli
totta.
Eli sulla on vähän selkäkramppaa.
Joo, hirveän hankalaa, kuulkaa. Isias vaiva.
No en mä tiedä, mulla on ollut jotain kevätflunssaa ja mä nyt en, okei, mä lupaan, että mä en puhu siitä siis erityisen pitkään, vaikka siis haluaisin, koska mä tajusin, kun makasin sängyn pohjalla, että miksi mä oon aina tuntenut sympatiaa siis käsitettä mä en flu kohtaan.
Niin.
Mulla on siis aina ollut semmoinen olo, että mä oon aina kun mä oon flunssassa, niin mä oon just niin kuin man flussa.
Niin.
Että mä siis ihan hirvittävästi kerjään sääliä ja mä huomaan, että mä rupean jopa puhumaan vähän semmoisella niin kuin piipittävällä äänellä, jos mä soitan vaikka jollekin.
Ja täällä niin flunssassa.
Niin. No sit mulla oli todella aikaa miettiä, koska siis tämä sairaus kesti tovin. Mm. Ja siis ei se miettiminenkään kyllä ihmiselle hyvää tee, koska mä rupesin viiraa tosi pahasti päässä, mutta ei mennä nyt mielenkään terveeksi. Mutta siis siihen, että sitten mä niinku mietin tätä, että minkä takia, että miksi mä sitten niinku haluan ikään kuin piipittää, kun mä oon kipeä. Ja sitten mä ajattelin, että se voi siis olla, ja sitten mä ajattelin, että ehkä myös niinku flunssassa olevat miehet ajattelevat sillä tavalla, että se on siis niinku hetki, jolloin oikeasti saa olla tosi heikko ja jos niin kuin muissa tilanteissa ei saa olla erityisen heikko eikä niin kuin saa oikein niin kuin kerjätä hellyyttä tai sitä, että sua oikeasti niin kuin hoivataan, että joku tulee ja tuo sulle appelsiineja ja keittää sulle lämmintä mehua.
Aivan. Sä oot ehkä oikeassa tossa. Niin. Mä tunnen viivehtävää sympatiaa, jälkijättöistä sympatiaa mun miesten silloin, kun se köhisee jossain sängyn pohjalla. Silleen, nyt ei ole kyllä ollut hetken näin huono olo. Mutta nyt se taas poistui se sympatian tunne, se reipastua siitä.
Hei,
niin,
että sun täytyy sitten antaa sitä hellyyttä. Joo.
Mutta saanko mä kertoa kipuun liittyvän, jonka mä sentään kuitenkin liitän kirjallisuuteen. Mm. Mä nauratti, kun mä luin tätä Maggie Nelsonin sinelmiä. Mm. Sitten siinä on kohta, jossa hän sanoi, että hän oli lääkärissä ja sitten lääkäri pyytää häntä arvioimaan kivun astetta. Ja sitten lääkäri sanoi, että hän sanoi lääkärille, että no eihän nyt voi oikein niin kuin ajatella, että jos joku on niin kuin menettänyt jalkansa, niin varmaan sillä on kovempi kipu kuin hänellä. Joten hän sanoi 6. Mm. Ja sitten hoitaja sanoi, merkkaa siihen 9. Naiset aina vähättelevät kipuaan, miehet sanoivat melkein aina 11. Ja sitten se mäkin Nelson vähän epäilee sitä. Mutta mä kävin siellä lääkärissä, sitten lääkäri kysyi multa tätä, että arvioi sun kivun astetta. Ja multa pitkään on kysytty sitä, mä olin silleen, tämä nyt on vain tämmöinen. Sitten mä olin silleen, menisin sanoa 6, mutta sitten muistin tämän Maggie Nelsonin, mä olin silleen 7. Ja sitten mä olin silleen, okei, 7.
Ai okei, okay. Miksi et sanonut siis 9? On mun kysymyksi.
No eihän mä nyt...
Tai 11.
Me on naisihminen,
emme nyt ihan lähde semmoisen. Mä olisin sanonut piipittävällä äänellä. 11.
Totta, joo. Ensi kerralla sitten mä korotan sen 8. Mutta no mitä sä teit sun sairauslomalla?
Köhin.
Mä yritän johdattaa sua siihen, että me ollaan molemmat katsottu telkkaria vähän. Niin. Ja voitais puhua vähän Tšernobylista, koska se on, me ollaan molemmat nyt katsottu se ja ahdistuttu sen äärellä aktiivisesti.
Joo, no siis sen katsoin ja mä siis tykkäsin siitä ihan siis tosi tosi paljon. Mm. Mutta alkuun mä en niin kun, siis mä tulin siihen aika jälkijättöisesti mukaan, että siis kyllä se oli ehtinyt varmaan jonkun pari viikkoa jo olla ihmisten huulilla ja sitten ihmiset koko ajan, niin kun, tai mä törmäsin siihen aika usein ja sitten mä ajattelin, että miksi mä niin kun, tai sitten totta kai se on niin kun kiinnostava tapahtuma, mutta jotenkin mä mietin, että miten siitä saa niin kun telkkaria tai miten siitä saa niin kun fiktiota ja miksi mun pitäisi nyt katsoa se tällä hetkellä. Ja sitten mä rupesin miettimään sellaisia asioita, että miksi tämä ei niin kuin mene synkäs minkään kanssa. Että eihän siitä ole mitään niin kuin pyöreitä mulla vuosia.
Mulla ihan sama. Miksi tämä tapahtuu
niin? Et, ja siihen mulla ei niin kuin edelleenkään oikeastaan ole siis sinänsä vastausta. Sitten mä ajattelin, että on tavallaan ihan makeata, että sitten jostakin niin kuin tehdään jotain, vaikka ei ole mitään ikään kuin niin kuin selitettävää syytä, plus että me tiedetään, että tuollaisissakin nuo prosessit on aika pitkiä. No, mutta anyway, mä menin nyt sivuraiteille. Mutta siis, sitten mä rupesin niinku katsoa sitä todella sille uteliaana, vailla mitään odotuksia. Ja, ja kyllä mä niinku mietin siinä alussakin niinku silleen, että et miten tästä nyt sitten saadaan, kun se alkaa niinku, kun siis siitä, tai no okei, okay, se alkaa siis niinku tavallaan myöhemmästä ajankohdasta, mutta tosi nopeasti se niinku siirtyy ikään kuin sen tarinan alkuun, eli siihen räjähdys. Mm. Tai juuri hetkeen sen räjähdyksen jälkeen. Mutta sitten loppujen lopuksi mä niinku tykkäsin siitä kyllä niinku todella paljon, mutta se oli kyllä niinku, se oli siis tosi synkkä. Tietenkin enkä mä nyt keksi, mitä se muuta voisi olla kuin synkkä. Ehkä sitten joku muu tulkinta siitä olisi niinku rienausta. Ja sitten mä taas niinku totesin, että mä aina olen tuntenut vetoa niinku synkkiä tarinoita kohtaan ja mä oikein tiedän, mistä se tulee, että miksi niinku joku on, ei pelkästään melankolia, vaan ihan oikeasti myös niinku semmoiset järkyttävät asiat, että miksi se vetoaa, että niin tämäkin niinku siis
niin, vetosi mun. Niinku, tavallaan mä ymmärrän sen synkkien tarinoiden vedon, mutta mä mietin, että miksi mä... Tavallaan pakotin itseni katsomaan sitä, koska mä mietin, että miksi mä haluan katsoa tätä, niin ahdistaa tämä tarina. Ja kuitenkin muistikuvissa on hyvin tarkasti se Svetlana Aleksejevitsin kirja Tšernobylista nousi rukous, joka oli taas sitten niin järkyttävä, kun nyt vaan kirja voi olla järkyttävä. Mutta ja mä mietin, että mikä siinä oli niin puhuttelevaa, että kun se on kuitenkin puhuttelut niin maailmalle yleisestikin, että totta kai suomalaisilla on oma kiinnekohtansa Tšernobyliin ja niin kuin Venäjään tai Neuvostoliittoon ja sitten muistetaan, mitä se tarkoitti silloin, kun Tšernobyl räjähti ja puhutaan, että älkää syökö ketunleipiä, älkää menkö sinä tänne. Ja mä puhuin mun miehen kanssa, kuinka sekin muistaa, kuinka se oli mennyt ulos ja pienenä 10-vuotiaana ulos ja niin kuin tuntenut ruohikon varpaiden alla ja sitten vähän miettinyt, tuleeko tuolta niin kuin joku uhka tuolta ilmasta. Että se oli niin jotenkin pelottavaa, mutta sitten siinä oli myös se, että se liittyy siihen Neuvostoliiton hajoamiseenkin myös. Niin kuin siinä Svetlana Aleksejevitsin kirjassa moni sanoo siitä, että näistä haastatelluista, että se niin kuin sen mukana räjähti koko entinen arvojärjestelmä ja yksinä kirjassa sanoo, että se vapautti meidät olemaan vapaita. Että sen myötä alkoi Neuvostoliiton hajoaminen, joka taas on sitten meille myös historiallisesti niin merkittävä ja iso tapahtuma. Että siinä on jotain tämmöisiä kiinnekohtia, mutta se, mä en tiedä, Se on edelleen vähän mystistä, että miksi se oli niin jotenkin tehokas ja miksi se oli niin kauheata psykologista kauhua. Että mun piti tehdä koko ajan jotain sijaistoimintoja, että tyylin katso nukkuvaa kissaa tai niin kuin, tiedätkö, tämmöisiä, mitä annetaan journalistille ohjeita, jos joutuu kohtaamaan järkyttävää materiaalia, niin katso eläinvideota tai jotain. Mutta se oli jotenkin tosi ahdistavaa. Mutta mä mietin kyllä sitä, että miksi se puhutteli näin jotenkin syvällä tasolla. Ja jotenkin mä itkin tosi paljon, kun mä katsoin sitä. Ja siinä on jotain niin semmoista pohjattoman surullista. Ja sitten siinä on myös se, että se, niin kuin se ihminen siinä koneistossa ja sitten se ihmisen uhrautuvaisuus. Ja sitten se ihmisen se, että ei ole mitään muuta tehtävää kuin uhrautua, koska sä oot tavallaan neuvosti-ihminen, sun pitää tehdä se. Vaikka sitten myös siinä Svetlana Aleksijevitsin kirjassa, niin siinä ihmiset myös puhuu, että tuollaiset katastrofit näytti, että ei ole olemassa mitään kaunista ihmisluontoa, vaan on olemassa niin kuin ihmiset ovat itsekkäitä ja toimivat parhain päin, niin kuin itselleen parhain päin, että ei ole mitään kaunista ihmisluontoa ja tuommoiset katastrofit todistaa sen. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä siellä myös oli paljon tämmöisiä niin kuin uhrautumista ja ihan näistä palomiehistä lähtien, jotka sukelsi sinne alle ja tiesivät jo siinä vaiheessa, että se on vaarallista. Toisin kuin ne ensimmäiset, jotka tuli sitä sammuttamaan sitä paloa. Mutta tähän oli kiinnostavaa, kun Masha Gessen, tämä toimittajakirjailija, joka on muuttanut Venäjältä sitten tuonne Amerikkaan, niin hän kirjoitti tästä vähän semmoisen niin kuin ärsyyntyneen tekstin, että tämä, niin kuin, tässä on tietyt faktat vähän ei oikein kohdillaan. Ja hän kirjoitti vähän silleen, että niin kuin kävi läpi jotain detaljeja, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja niin kuin vähän semmoisia, siinä oli vähän semmoista niin kuin defenssiä mun mielestä ulkopuoliset tulevat nyt niin kuin puhumaan meidän maamme historiasta. Ja vähän semmoista niin kuin pientä ärsyntyneisyyttä se kuvasti se kirjoitus. Mutta hän toi esille just tämän yhden palomiehen vaimon, jonka tarina on siinä Svetlana Aleksijevitsinkin kirjassa ihan omana lukunaan, ja joka niin kun, se luku oli yksinäinen ihmisääni. Ja sitten tämä Masha Gessen oli jutellut tästä Lyudmila Ignatenkosta joskus tämän Svetlana Aleksijevitsin kanssa ja kysynyt, että puhuiko hän oikeasti näin kaunopuheisesti tämä Lyudmila, ja sitten tämä Aleksijevits sanoi, että hän oli toki stilisoinut näitä kommentteja ja näitä haastatteluja, mutta tämä kyseinen Lyudmila, niin hän puhui kuin Shakespeare, ja hän aloittaa sen oman tarinansa niin, että kummasta kertoisin, kuolemasta vai rakkaudesta, vai ovatko ne sama asia kummasta. Sitten hän puhuu tosi paljon siitä hänen rakkaudestaan tähän ja sitten miten heille käy. Mutta tosi oli kyllä jotenkin tärkeä sarja jollain tavalla, mutta mieleenpainuva monella tavoin.
Ja sitten jotenkin ehkä kuitenkin niinku aika hidas, siinä mielessä niinku tavallaan perinteinen ikään kuin. Että sitten se mun mielestä aika hauskalla tavalla oli jotenkin niinku yhtäkkiä erilainen siinä perinteisyydessään, mutta sehän oli niinku ihan mielettömän esteettinen. Ja siis musta tuntuu, että tämä sarja vähän niinku ehkä missattiin niinku suomalaisessa mediassa, ainakin se alku. Koska sitten musta yhtäkkiä tuntui, että tosi usein itse Suomessa käy niin, että se alku missataan ja sitten yhtäkkiä ruvetaankin niinku kirjoittaa niitä kriittisiä puheenvuoroja niinku tavallaan
niin,
joo, ihan puskista.
Siirtää niinku toisesta vaiheesta tai niin. Missataan se eka vaiheesta, niin. Mennään siihen seuraavaan vaiheeseen.
Koska itse asiassa kyllä Suomessakin on tullut niinku sellaisia ihan tosi ihmeellisiä artikkeleja, että miten kaikki eivät tässä pidä niinku paikkaansa, joo, kun sille, että joo, niin, että niin kun tämä on siis fiktiota, että siis, että jos nyt annettaisiin niin, olla. Niin. Mutta Ruotsissa tästä on kirjoitettu ihan valtavasti alusta lähtien, ja se johtuu ihan varmasti myös tietenkin siitä, että ohjaaja Johan Renk on ruotsalainen, ja sitten se estetiikka tulee sieltä. Että sitten mä jotenkin, niin kuten tiedät, että mä en välttämättä aina, että jos mä vaikka luen jonkun kirjan, niin mä en hirveästi välttämättä tutustu siihen kirjailijaan, mutta tuossa niin toi sarja teki muuhunkin niin semmoisen vaikutuksen, että mä rupesin oikein penkoa, että mitä se, niin se ohjaaja niin kelaa ja mitä se haluaa sanoa, mutta se ei niin erityisesti ikään kuin siis halua sanoa, että, no okei, siis se, sanoo, se haluaa sanoa sen, että valheet, niin tämmöiset kollektiiviset valheet tai tämmöiset niin valtiolliset valheet on tosi tosi vaarallisia, se on ehkä sen niin suurin tavallaan viesti siinä, eikä se ole hänen viestinsä, niin, sehän on niin tavallaan, ja, se, ja niin. Siis hän on myös niin sanonut ihan suoraan, että hän on tässä paljon tälle Aleksijevitsille niin velkaa, mutta sit mä luin niin hänen haastatteluja, ja sitten hän just sanoi siitä, sivusi sitä estetiikkaa, että hän jotenkin sanoi niin, että hän erottaa asian, joka on niin kuin, joka näyttää hyvältä tai näyttää niin kuin makealta siitä, että mikä näyttää kauniilta. Ja että hänelle niin kuin kauneudessa on kysymys aina myös siitä, että siinä on pakko olla jotain synkkää tai pimeää, ja sitten vasta jokin asia voi olla niin kuin kaunis. Ja sitten se jotenkin se mun mielestä tuossa sarjassa niin kuin onnistuu tekemään sen. Mä en ihan edes tavoita sitä täysin konkreettisesti, mitä se sillä ajatuksellaan tarkoittaa, mutta mä niin kuin jotenkin intuitiivisesti ymmärrän sen. Niin. Ja sitten tota sarjaa katsomalla sen niin kuin ymmärtää. Mutta siis siitä renkistä vielä sen verran, että siis hänhän on Ruotsin menestyneen varmasti musiikkivideoja, eikä pelkästään Ruotsin, vaan siis koko maailman. Että hän on tehnyt siis musiikkivideoita David Bowielle ja Madonnalle ja Beyoncélle ja Kylie Minoguelle ja New Orderille ja niin edelleen. Mutta nyt tämän sarjan myötä hän on ohjannut muutamia muitakin TV-sarjoja, mutta tämä on hänen niin kuin tämmöinen isoin työ. Häntä varmasti työllistyvät vastaavanlaiset projektit tulevaisuudessa voisin kuvitella, mutta hän sanoi nyt isossa Dagens Nyheterin haastattelussa, että tästä edes hän haluaa tehdä asioita, joilla on jotain merkitystä.
Ahaa, okei.
Okay. Hänkin on tullut aikuiseksi, hän on nyt yli 50-vuotias. Mutta mä luulen, että hänen ei tällä hetkellä varmaan tarvitse tehdä, koska mun mielestä hän on tehnyt myös mainosfilmejä niin kuin maailman suurimmille yrityksille ja niin edelleen, mutta nyt hän haluaa tehdä asioita, joilla on jotain merkitystä.
Toisaalta mä just luin Kevin Aldredin, joka on, opettaa siis esimerkiksi Beyoncéita yliopistossa Yhdysvalloissa, niin hän on kirjoittanut Beyoncén poliittisesta merkityksestä myös kirjan. Ja hän sanoi just siinä kirjassa jotenkin niin, että olen siis lukenut esipuheen verran, että popkulttuuri voi toimia aivan erinomaisena tämmöisenä niin kuin entry pointtina tai semmoisena, joka vie tämmöiseen, jossa voi helposti analysoida tämmöisiä poliittisia konteksteja ja niitä ulottuvuuksia, on se sitten rotu, luokka tai sukupuoli tai mikä liian, mutta että popkulttuuri ei pidä väheksyä siinä se merkityksessä, että kyllä Juhan voi myös ohjata edelleen musiikkivideoita ja toki sitten tehdä merkityksellistä työtä, mutta ymmärrän varmaan, mitä hän tarkoittaa. Mutta Johanna, nyt kun tämä on meidän kevätkauden viimeinen lähetys, niin meillä on tietysti valmistauduttu kesään hirveällä kirjapinoilla. Mutta eikä mä haluan kysyä sulta, koska Jenkeissähän ja maailmalla ylipäätään joku tämmöinen beach read ja kesäkirja on semmoinen niinku, oikein niinku, sillä on niinku semmoinen jo paikka ja asemansakin ja se on niinku tietty käsite oikein. Mutta miksi meillä Suomessa ei ole varsinaisesti tämmöistä niinku beach readia? Kyllä meilläkin listataan jotain kesän kirjaa, mutta on aika semmoisia niinku dekkarilistauksia. Mm. Eikä meillä välttämättä ole semmoista, niinku, sitä ei jotenkin täällä syntynyt, vaikka me ollaan kuitenkin hirveätä lukija kansaa. Mikä siinä oikein on?
Syytän mediaa.
Niin, se on kyllä. Hoitisivat hommansa.
Niin, mutta siis tavallaan en mä tiedä, kun ehkä...
Lähteekö kaikki kesämökille, eikä ne ole missään lähellä kirjakauppaa ostamassa mitään, vai mitä ne hommaa?
Kyllä ihmiset lukee tosi paljon niin, kesällä. Niin. Et siis, ja kyllä ehkä niinku sosiaalisessa mediassa sen näkyy.
Niin, aivan. Niin.
Nyt kun meillä on niin valtavan menestyksikäs, ainakin omalla kohdallaan ollut tämä hyllynlämmittäjähaaste.
Ai, mikäs toi olikaan?
Niin ehkä me voidaan haastaa ihmisiä vielä enemmän näyttää sosiaalisessa mediassa kesäkirjapinojaan.
Joo.
Mutta se on ihan totta, että siis Suomessa edelleen puhutaan siitä, että miten dekkari on aina kesäkirja. Mm. Ja katson siinä peiliin, että mun mielestä kustantamotkin itse tekee sitä. Mm. Että musta sitä voisi niinku laajentaa just sitä ajatusta, että kesällähän voi ihan oikeasti lukea niinku niin. Ihan mitä tahansa. Ja niinku
niin, miksi tosi... muuttaisi sitä niin. Tyyliänsä lukea, jos niinku niin. Kesällä kuitenkaan, vai onko se sitten, että aivot sulaa, eli pitää olla nopeita ja helppoa. Mutta niinku, meillä on semmoista beach read-käsitettä oikein siis sellaista, mutta ei meillä ole beach, ei pitää olla kesämökkikirja, mutta se ehkä kuulostaa heti painavammalta.
Niin.
No, mutta anyway, mitä sä aiot lukea kesällä?
Minulla on, ei mun mielestä liian korkea pino, mutta en minä niitä kaikkia tässä luettele, mutta uskon, että sinulla on tämä sama kirja sinun pinossani, eli pinossasi.
Kyllä.
Anteeksi.
Oliko Inessi vai ablatiivi nyt? Niitä mä en osaa.
Eli siis jatkan Sally Rooneylla, jota oli siis niin kiva lukea keskusteluja ystävien kesken, josta puhuimme viimeksi, eikö niin? Mutta siis nyt mä olin siis Norjassa käymässä ja sitten mä ostin sieltä kirjoja, kun mä ajattelin, että sieltä kalliilla saa ostaa.
Niin. Halusit tukea norjalaista.
Kyllä mä halusin sitten.
Kuituvaa taloutta, hienoa.
Mutta siis Normal People.
Joo.
Että en minä nyt, ikävä kyllä olen todella pahoillani, mutta mä en nyt jaksa odottaa sitä suomennosta. Mutta
joo, mutta mä
luen sitten
saman.
Myös suomeksi, kun se tulee.
Mutta. Niin. Mutta mä ajattelin, että toi voisi olla kiva kesäkirja nimenomaan. En mä tiedä, mikä sitä tekee sen, mutta ainakin mä ajattelin, että sen mä saisin luettua.
Se on hirveän hyvä tavoite. Sä kuulostit just siltä, että sä luet niin kuin kirjan vuodessa.
Näin on.
Perustuuko tämä kaikki valheelle?
Kyllä se aika paljon perustuu ja brändäämiselle.
Mä en itse asiassa tiedä tästä oikeastaan mitään. Sitten mä avasin tämän ja sitten ekalta sivulta mulle paljastui, että ahaa, tämä ei ole minä muodossa kerrottu.
Oliko se edellinen?
Oli.
Mä en muista noita enää ikinä.
Eiku vai oli vai? En minä. Me viimeksi keskustelua ja sitten mä tekin näissä viisaasti korjasin sinua, mutta siis nyt mä enää muista, että miten päin se oli.
Mä en muista.
Mut siinä osoa.
Mä en lukea tuon saman ja mä vähän aloittelinkin sitä jo, mutta siinä oli ekalla sivulla oli sitaatti George Eliotin Daniel DeRonda-kirjasta, joka kirpaisi minua sen verran, koska se oli viime vuoden kesäkirja, niin mä pääsin siinä ehkä 200 sivun verran eteenpäin. Ja se on mulla nyt uudestaan pinossa, mä aion nyt lukea sen tänä kesänä, koska se oli ihan ehdottoman viihdyttävä, niin onkin. Mä oon tosi tunnollinen näiden kanssa. Mutta se oli myös hyvä, ei se ollut mikään suorituskirja, mutta se on paksu ja pientä pränttiä. Niin kuin viime vuonnakin jo valitin tähän aikaan. Jutut ei muutu. Ja sitten mä aion lukea, nyt kun Aleksijevitsistä puhuttiin, niin nyt mä aion lukea viimeinkin sen uusimman Suomen, että on neuvosto ihmisen loppu.
Siinä kun ei ole niitä sivuja.
Siinä ei ole sivuja lainkaan, mutta nehän on kuitenkin suht, nehän on raskaita, mutta nopealukuisia. No semmoista kuitenkin, hän kirjoittaa semmoista, niin no, dokumenttiromaania, joka on sillä tavalla niin kuin ei tunnu liian vaikealta aloittaa. Siis niin kuin se sivumäärä ei niin kuin vie heti uskoa. Niin sen mä aion lukea, koska toi Tšernobyl jäi nyt niin mieleen, että mä haluan niin kuin jotenkin pysyä siinä maailmassa.
Mm. Mä aion sitten lukea tanskalaista Susan Bröckeria.
Haa.
Jota mä en ole koskaan aiemmin lukenut, mutta hän on siis todella mahtihahmo tanskalaisessa kirjallisuudessa. Hän on Tanskan akatemiassa istuu, on syntynyt joskus 40-luvulla ja kirjoittanut siis valtavasti kirjoittanut siis rakkaudesta ja erotiikasta, mutta ei siis ole genrekirjailija, vaan siis niin kuin kirjallinen kirjailija. Ja tavallaan hän on nimi, että jos haluaa tuntea pohjoismaista kirjallisuutta, niin häntä pitäisi olla siis niin kuin lukenut. Ja koska minä haluan sanoa, että tunnen pohjoismaista kirjallisuuden kuin oman tasoni, niin ajattelin lukaista.
Ajattelit lukaista,
hänen kirjansa Kural, eli Koralli kai. Mutta siis mä luen tämän ruotsiksi. Mutta siis tässä on kiinnostavaa se, että hän on sitten kirjoittanut aiemmin, varmastikin vuosikymmeniä sitten, eli väärin muista, tämmöisen kolmiosaisen oma elämäkerrallisen romaanin. Ja hän kirjoittaa sen tässä ikään kuin niinku uusiksi.
Okei. Ahaa. Aika hauskaa.
Musta on ihan hauskaa.
Eli se
on
tulee niinku sen näkemys nyt.
Joo, että sitten niinku tavallaan 30-40 vuotta niin kuin myöhemmin hän ikään kuin kirjoittaa sen kokeneempana ja niin edelleen uusiksi. Ja tässä takakannessa hän sanoo, että tämä on ihan mahtavaa. Ja sitten hän sanoo, että niin kuin, tässä, tämä on siis takakannessa tekstistä, ja mä oletan, että tämä on sitaatti tältä kirjasta. Mutta että hän siis sanoo, että usein sanotaan, että tämmöinen niin kuin salaisuus niin kuin kehittymiselle on se, että tulee siksi omaksi itsekseen. Siis tulee omaksi itsekseen. Mm. Mutta että ihminen ei koskaan niinku huomaa sitä silloin, kun se omaksi itsekseen tuleminen niinku tapahtuu, että sen tajuaa vasta jälkeenpäin. Ja sen takia hän haluaa ikään kuin niinku kirjoittaa uudelleen ne vanhat kirjat, ikään kuin hylätä sen vanhan version, niinku sen kirjoittamansa vanhan version, ja sitten niinku tavallaan kirjoittaa sen uusiksi, nyt kun hän pystyy katsoa sitä niinku
omana itsenään.
Niin, ikään kuin
etäänpää. Onpas kiertää, mä kuulla sitten, mitä sä tykkäät tästä.
Joo, tätä mä odotan tosi paljon.
Mutta hei, me laitetaan Instaan loppuja kirjapinoja, jotka on tietenkin täysin epärealistisia, mutta niinhän se kuuluukin aina kesän alussa ja sit vasta loppukesästä nähdään, että kuinka monta tuli luettua. Mutta tällä kertaa mulla on tosi hyvä pino, mä oon siitä tosi innoissani jo nyt.
Mä niin siis vielä sanoa, että ja sit mä aion lukea myös Strindbergia, mutta yksikin mä muistin, että mun mielestä mä oon sanonut tämän tosi monen.
Luotetaan siihen, että meidän kuulijoilla oli yhtä lyhyt muisti kuin meillä. Silleen. Ai kiva, Johanna lukee Strindbergia.
Ai toi se hauska.
Niin mä luen tietenkin Proustin kadonnut aika etsimästä, jonka on aloittanut jo 2 kesää sitten. Mutta tänään me ollaan luettu, tai tähän jaksoon me ollaan luettu myös paljon vähän tämmöistä muistelmatyylistä kirjallisuutta, niin kuin me jo viime jaksossa mainostettiinkin. Eli Johanna, mitä me ollaan luettu? No sekin sokin. Vähän kumpi on lukenut jotain ja sitten puhutaan vähän, mitä on yhdessä ehditty myös lukea.
No me ollaan luettu Lisa Brennan Jobsin Pikkusintti. Eli Lisa Brennan Jobs on Steve Jobsin tytär, mutta Steve Jobs kielsi tyttärensä tämän tyttären elämän alkuvuosina, mutta sitten heille tulikin kontakti ja sitten hän rupesi viettämään aikaa isänsä kanssa, joka oli niin kuin erittäin hämärä tyyppi.
Kyllä.
että sitten yksi puoli Steve Jobsista on tietysti kerrottu hänen tässä. Mikä sen nimi oli? Oliko se vaan Jobs?
Ehkä.
No mutta kuitenkin hänen tässä niin kuin elämäkerrassaan. Ja häntähän on pidetty niin kuin nerona. Tosin ei siinä kirjassa niin kuin mitään kiiltokuvaa hänestä piirretty, vaan että siis, et sit myös tajus, että hän on niin kuin siis tavallaan hullu siinä ehdottomuudessaan. Ja mikä, että semmoinen ehdottomuus on varmasti ollut hänen jotenkin pakkomieltä, että semmoisen niin kuin suosion takana. Mutta että kuitenkin, että se oli niin kuin yksi näkymä häneen. Ja nyt me sitten tässä kirjassa saimme häneen toisen näkymän niin kuin tämmöisen intiimimmän tietyllä tavalla. Ja se oli kyllä niin kuin tosi semmoinen, mä ajattelin jotenkin, että se oli niin kuin semmoinen jenkki, niin kuin hyvin romaanimainen muistelma.
Kyllä.
Ja sitten
tästä kirjasta sä puhuit joskus jo ehkä vuosi sitten tai jotain.
Joo, ellen siis ylikin. Siis ruotsalaisen Karolina Zettervallin Toivotaan parasta ja mä luin sen ruotsiksi. Ja nyt sä oot lukenut sen suomeksi ja mun täytyy sanoa, että mä en niin kuin itse muista
no, sitä. No, se palautuu.
Hirvittävästi. Mutta se on siis, se menee surukirjalle, kuten mekin ollaan puhuttu aika paljon erilaisista surukirjoista.
Kyllä, joo. Sitten me ollaan luettu muusikko Astrid Svanin viimeinen kirjani, jossa hän sitten käy läpi elämäänsä hyvin monilta kantilta. Ja sitten tietenkin myös tämä sairastumista, kun hän sairastaa tätä levinnyttä rintasyöpää, mutta tämä kirja käsittelee tosi monia asioita. Ja sitten me ollaan luettu myös Kalle Päätelöä, tai jotkut ovat lukeneet.
Niin, tai siis 50% meistä on lukenut Kalle Päätelöä.
Niin, aivan.
Niin, siis tämä on niinku tämmöinen todella niinku siis yllättävä lukukokemus mulle. Mä luin sen siis työni puolesta, mutta, ja mulla oli ihan hirvittävät ennakkoasenteet sitä kohtaan, niin mä ajattelin, että mä en voi tykätä siitä. Mutta sitten mä niinku sain yllättyä, että siis mä luin sen todella, todella mielelläni. Ja se tavallaan sopii hyvin näiden kolmen edellä mainitun kirjailijan kanssa yksin, koska vaikka se on niinku selkeästi romaani, mutta se on kuitenkin, niinku, voi sanoa, että muistelmallinen tai oma elämäkerrallinen romaani, siis autofiktiota. Ja siinäkin käsitellään kirjoittamista, että osa myös noista edellä mainituista kirjailijoista niin käsittelevät kirjoittamista näissä teoksissa.
Kyllä.
Mikä sun päällimmäinen ajatus?
No mä muistan, mä laitoin sulle viestejä tuosta Pikkusintistä, kun mä luin sitä, että hei, lue tämä, tätä on tosi kiva lukea. Ja sitä oli tosi kiva lukea. Se, niin kuin sä sanoit, niin se oli hyvin romaanimainen ja se oli hyvin kirjoitettu. Ja se oli myös kauhean antoisa, kun se on se Amerikan se Amerikka nyt on niin tuttu meille, niin me heti sijoitetaan tämä tiettyyn aikaan ja me osataan nähdä se paikka. Se on niin tuttua meille myöskin. Ja sitten tässä on niin kuin tällä aika koruton tyyli tällä Brennan Jobsilla kirjoittaa, että hän kirjoittaa aika toteavasti siitä ja näyttää, mitä tapahtuu, mutta niin kuin, ja miten, millaisten isojen tunteiden kanssa niin kuin hän on nuorena tyttönä joutunut taistelemaan, kun hän on tavallaan joutunut niin kuin kerjäämään sitä isän rakkautta ja hän on koko ajan miettinyt, miten hän voi niin kuin näytellä sitä sen isän tytärtä ja niin, että se isä tykkäisi hänestä ja sitten sieltä isältä tulee koko ajan niin kuin järjetöntä torjuntaa ja ei hirveää rajoittamista ja sitten äidinkin mielenterveys alkaa vähän prakailla siellä loppuvaiheessa. Että molemmilta suunnilta tulee niin ristiriitaista viestiä, että hän kirjoittaa sitä kauhean silleen niin kuin sanon toteavasti. Ilman niin kuin
eikä analysoi kauheasti.
Ei hirveästi.
Et se ehkä tekee siitä niin kuin romaanimaisen, niin, koska juuri, yleensä niin kuin romaanihahmothan eivät, se ei olisi kauhean uskottavaa, että romaanihahmo rupeisi hirvittävästi analysoimaan
niin, sitä. Pysähtyisi miettimään, niin, että tässä nyt tunnen näin ja näin, kun niin. Isä sanoi minulle näin, mutta siis joo. Mutta sitten se kuitenkin, kun mä olin lukenut sen, niin nyt mun on vähän vaikea ehkä sanoa sitä mitään sen kummempaa muuta kuin, että se oli kauhean kiehtovaa ja varmasti yksi kiehtova elementti, tai siis tietenkin on se, että se on kertoo Steve Jobsista osittain. Ja siinä on tämä ikuinen neromyytti myös, että sehän on meidän niin kuin ikuinen viehtymys, että millaisista ihmisistä tulee neroja, koska me niin innokkaasti annamme aina sen leiman varsinkin miehille, jotka käyttäytyy paskamaisesti. Ja, mutta tässä oli kuitenkin aina sitä miettiä, että onko se semmoinen niin kuin Malcolm Gladwellimainen, että 10 000 harjoitustuntia, niin susta tulee nero tai taitava missä tahansa, vai onko se joku asia, jollaiseksi sä synnyt. Ja tässä kyllä tulee vähän semmoinen, että voisi sillä Jobsilla ehkä olla helpomminkin elämä ollut, jos hän ei olisi ollut niin hemmetin outo tapaus, mutta sitten toisaalta hän oli ja meni sitä omaa juttuaan kohti aika silleen välittämättä muista ihmisistä ja sen takia myös menestyi, mutta että hän oli isänä hyvin aika hirveä isä, siis suoraan sanottuna.
Niin.
Ja sitten tässä tuli vaan semmoinen, että tämä on niin semmoista, just semmoista, mitä mä laitoin Instaankin, tämmöistä vanhemmuuden mielivallan kuvaus. Sitten sillä niin jotenkin se lapsi yrittää rimpuilla ja tehdä kaikkensa ja niin kuin koko ajan odottaa, että se rakkauden arvoinen ja sitten sitä ei tule sieltä. Niin se oli jotenkin myös sillä tavalla kauhean surullista luettavaa.
Niin, ja sitten välillä mä niin kun mietin siinä, että tarkoittiko se edes sitä se Jobs välttämättä, siis niin kun tietyissä tilanteissa, vaan että se oli vaan niin kun, ihan kuin se olisi ollut joku niin kun avaruuskypärä päässä.
Niin, niin.
Myös niin kun tietyissä tilanteissa, mutta sitten siinä on niin kun liikuttavaa myös se, että miten, niin kun, että miten ne vanhemmat ja suhteet vanhempiin, että miten sitä niin kun, en tiedä kantaako sitä sitten loppuelämässä, mutta ei se niin kuin tavallaan se, että voi niinku pyyhkiä sitä historiaa sit kuitenkaan niin. Niinku ikinä pois.
Niin.
Ja tämä on aika yhteinen teema myös esimerkiksi tuolle Astrid Svanin kirjalle. Ja sitten itse asiassa myös Päätalo puhuu siitä, että hänellä oli niinku tosi vaikea isäsuhde. Että hänen pelastuksensa oli hänen äitinsä. Että et niillä oli ihan hirvittävän hyvät välit. Ja sitten se Päätalo ei niinku olisi ikinä saanut elämässään juuri mitään asioita ilman hänen äitiään, jolle hän pystyi niin kuin kertomaan ikään kuin unelmistaan ja haaveistaan tai pienistäkin toiveista. Ja sitten se äiti niin kuin näki sen poikansa sellaisena kuin se oli, koska se oli vähän niin kuin semmoinen poika, joka ei kuulunut sinne paikkaan. Siellä oli tietysti niin kuin monta sellaista lasta, jotka ei kuulunut sinne paikkaan, koska siis hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa siis Pohjois-Pohjanmaalla. Ja siis totta kai hirveän köyhissä oloissa ei siellä ole niin kuin toi nuoruuden savutat kirja, jonka mä luin, niin se sijoittuu 30-luvulle. Että eihän siellä niin kuin, että siellä on tyyliin kirkonkylän opettaja on ainut niin kuin koulutuksen
niin,
saanut
aivan.
Ihminen. Että et siis, et ei se Päätalo ollut sillä tavalla, niin kuin, en mä usko, että hän oli mitenkään erityisen poikkeuksellinen. Siis sinänsä siellä mä luulen, että siellä oli monella samanlaisia haaveita. Mutta hän oli siinä mielessä onnekas, että hänellä oli se äiti, joka ikään kuin, niin kuin uskoi
niin, aivan.
siihen lapseensa ja edisti sen niin kuin toiveita. Ei mitenkään taitavasti kiemurtelevalla, vaan sanomalla tosi suoraan sille isälle, että nyt me tehdään näin ja nyt toi poika saa niin kun lähteä vaikka kaupunkiin. Tai...
Ihanaa, nyt tällaista on niin liikuttavia kuin niin. joku, joka pitää puolta ja sanoo, että näin tehdään.
Niin.
Niin kyllä toi on, niin kuin, totta kai se on näissä ihmisen elämissä aina tämä yksi teema, että mitä, niin kuin, miten paljon sitä niin kuin oman juuriensa kautta yhteiskunnan muokkaama ja sitä pohti, niin kuin sanoit Svan. Mutta myös tämä Karolina Zettervall puhuu siitä, että kun tämä hänen kirjansa Toivotaan parasta, tämä kertoo hänen puolisonsa kuolemasta, mutta tämä kertoo myös siitä, kuinka hän rakastui tähän puolisoon ja miten se parisuhde eteni siihen, että heillä oli pieni noin vuoden vanha lapsi, kun tämä mies sitten menehtyi. Ja sitten tämä Zettervall alkaa tajuta vasta, kun se mies on kuollut, että hän ei itse asiassa koskaan niin oikein puhunut tämän miehen kanssa, että hän esimerkiksi omasta lapsuudesta ja siitä, miten paljon ne on muokannut häntä ihmisenä, ja hän niin kuin halusi niin kuin kieltää sen, että hänen vaikka niin kuin, hänen perheensä alkoholistitausta kautta sitten tämmöiset niin kuin vanhemman kuolema, että ne ei ole oikeastaan muokannut häntä mitenkään, että hän on muodostanut oman elämänsä ja hän siitä toipunut. Ja sitten miehen kuoleman myötä hän tajuaa monia asioita itsestä, että miten paljon on vaikuttanut häneen ja miten paljon hän on niin kuin tässä suhteessa kiirehtynyt ja tavallaan vienyt asioita eteenpäin, koska se on ollut niin, sen elämä on ollut niin epävarmaa lapsena, että se on halunnut sen varmuuden jollain lailla. Nyt mä vähän psykologisoin häntä, mutta kuitenkin hän tajuaa sen taustansa merkityksen, että ei hän olekaan ollut sitä niin irrallaan. Ja jotenkin se oli minusta tosi kiinnostavaa itse asiassa tässä se kirja just siitä, miten tämä parisuhde muodostuu. Että on kaksi niin erilaista ihmistä ja sitten se nainen haluaa mennä niin nopeasti kohti yhteenmuuttoa ja lähiön muuttamista ja lapsen hankkimista ja vaikka kissan hankkimista. Että se, niinku, se vähän niin kuin kävelee sen miehen yli koko ajan ja sitten kun se mies on kuollut, niin hän tuntee hirveätä syyllisyyttä, että hän ei antanut sen olla semmoinen vähän erityislaatuinen, vetäytyvä, yksinäisyyttäkin rakastava mies, joka halusi ottaa ihan iisisti, vaan se käveli koko ajan sen yli, sen tahdon yli ja vei asioita eteenpäin. Ja sitten niin kuin se koki, että hän vain uupui elämään tämän naisen kanssa ja tietenkin niin kuin kokee tämmöistä hirveätä syyllisyyttä. Että sekin oli, se oli niin kuin tosi kiinnostavaa se kuvaus tämmöisestä niin kuin rakastumisesta ja parisuhteesta. Mut se että on tietty malli, mihin sitä vie. Ja...
Se kuulostaa melkein niin kuin silleen kohtalonomaiselta sitten kuitenkin, koska sitten tavallaan ilman sitä naisen täysin niin kuin päämäärätietoista kohti lasta menemistä, niillä ei sit olisi ollut sitä lasta, että niin. sen niinku, tavallaan sen miehen kuoleman hetkellä sit sille ei olisi ollut ketään.
Niin.
Että jos haluaa olla niinku kohtalonuskoinen,
niin, kyllä, kyllä.
niin se tavallaan kuulostaa sit kuitenkin niinku tosi oikealta,
Niinpä.
Että et jäi kuitenkin sit se lapsi.
Niin. Ja sitten niinku just tuosta alkoholismin ja mielenterveysongelmien tausta, siitä puhuu myös Astrid Svan, että mitä se tarkoittaa, että just se semmoinen, että niin kun, hän kirjoittaa paljon siitä, että kuinka tämmöinen niin kun, sellaisen varjossa kasvanut lapsi niin kun joutuu sitä kodin ilmapiiriä kannattelemaan ja pehmustamaan ja just silleen, että hän miettii, että minkälainen hän olisi, että mikä hänen lempijuttunsa olisi, jos hän ei aina joutuisi ottamaan huomioon muiden tunteita. Ja sitten kirjoittanen kauhean liikuttavasti siitä, miten tarvitsee tämmöisiä niin kuin omavaraisia tyttöjä, esimerkiksi niin kuin vaikka Marikki tai Vihervaaran Anna tai Peppi tai muut. Ja sitten myöhemmin tulee tietenkin nämä tämmöiset feministiset sankarit, niin kuin Sarah Ahmed tai Bell Hooks tai Audre Lorde. Ja sitten hän pohtii just tätä, että mikä hänen, niin kuin on, hänen perimänsä on kirjoitettua ja mikä on kulttuurisesti rakennettua. Ja sitten niin kuin, ja silloin, kun hän sitten sairastuu syöpäänkin, niin hänelle nousee se vanhaa niin kuin alkoholistin lapsi, joka on silleen, että älä kysy mitään, esitä, että sulla on homma täysin hallussa ja eipä tässä mitään, on sitä pahempaakin tapahtunut, että semmoinen hirveä niin kuin kova paine. Ja sitten hän kuitenkin tunnustaa myös sen, että vaikka hänen lapsuuden perheessään oli ongelmia ja se oli ongelmallinen perhe, niin siinä oli myös jotain semmoista eriskummallisuutta, joka ruokki luovuutta ja joka teki myös hänestä sitten taiteilijan omalla laillaan. Ja sitten hän pohtii juuria vielä niin kuin syvemmin siihen, että miltä tuntuu, että kun ne juuret on kuitenkin meille niin tärkeitä, aina puhutaan, että ihminen voi olla onnellinen vain jos hän tuntee omat juurensa, mutta sitten, että mitä jos ne juuret ei olekaan mikään niin kuin kauhean imartelevat tai kivat, tai niin kuin Svan kirjoittaa suurin piirtein, oliko nyt sanoksi jotenkin niin, että on tämmöisiä niin kuin kusipäisiä isovanhempia ja muuta vastaavaa, että, niin kuin, että ei nyt niin kuin herkullisia esimerkkejä, mutta että tavallaan kuitenkin ne voi olla hyvä tuntea, en mä tiedä.
Niin, kyllä mä ajattelen silti, että silti se on niin kuin hyvä tietää tavallaan, että mistä tulee. Että joskus me ollaan puhuttu luokasta sun kanssa aiemmin ja yleensä niin kuin tavallaan siitä historiattomuudesta kärsii niin kuin alemmat sosiaaliluokat ja ehkä niin kuin vaikka vähemmistöt, jotka on halunnut piilotella vaikka jotain kollektiivisia traumoja tai sellaista. Ja se on mun mielestä kyllä niin kuin tosi traagista, että sitten niitä kuitenkin rupeaa kaipaamaan, että sitten voi niin kuin kadehtien katsoa vierestä, kun joku kartanon omistaja, anteeksi, tämä on niin kuin täysin liioteltu, koska joo, en tunne mitään kartanon omistajaa. Suomessa näitä kartanon omistajia on kuitenkin aika vähän, mutta haluan nyt tämmöisen stereotyyppisen esimerkin tähän kertoa. Mutta joku kartanon omistaja voi sitten mennä niin kuin sukupolvessa taaksepäin ja milloin heidän kartanonsa on rakennettu. Mistä tämä kartano tuli?
En tiedä.
Pyskään minulla lukee Väinö Liina.
Niin, mutta sitten siinä tulee just se, että jos ne tuntee ja tietää, että siellä on jotain niin kuin hirveitä tekoja esimerkiksi, niin uskaltaja saako niistä kirjoittaa ja sitten Svan pystyy kirjoittamaan niistä tämän sairautensa takia, että tulee semmoinen, myös semmoinen, että nyt hän niin kuin unohtaa mistä hän mainitsee, että tämmöisen niin kuin Susan Sontagin lojaliteetin, että ei tämmöistä hienotunteisuutta enää, vaan että nyt niin kuin kaiken voi kertoa tällaisen asian, se on tärkeä, eikä mitään tarvitse pehmentää tai kaunistella.
Niin, ja siis jotenkin siitä ajatuksesta mä niin kuin tykkään tuossa Svanilla ihan hirvittävän paljon, just ajatus niin kuin silleen, että nyt mulla ei ole niin kuin enää varaa olla hienotunteinen tai varaa niin kuin olla, no eikö just se, niin kuin, että nyt pitää niin kuin vaan rohkeasti kertoa. Eikä pelkästään rohkeasti, vaan itsekkäästi.
Niin,
sen se sanoo, että se että pitää olla itsekäs. Nyt ei ole niin kuin varaa olla epäitsekäs, vaan pitää olla niin kuin itsekäs. Ja se on mun mielestä tosi hyvä ajatus, koska joo.
Juuri näin. Ja ketähän nyt siteraakaan siinä, mä en nyt muista, mutta se ajatus on just se, että niin kuin ne tarinat, mitä kerromme itsestämme, ne muokkaavat meitä. Eli jos me nyt muokataan itsemme jollain valheellisilla tarinoilla, niin kuin nyt puhuttiin tuossa Tšernobylistä ja miten joku niin kuin valheet, tavallaan kasautuvat valheet voi sitten murtaa kaiken, niin sitten tavallaan, että jos sä kerrot itsessäsi valheita tarpeeksi kauan, niin ei ole semmoista tarinaa. Ihana, kun me ei mennyt tämmöisen postimerkkiviisauksiin, tai siis jakapimankettiviisauksiin, mutta siis sillä tavalla, että pitää olla myöskin niin kuin vain itseä varten sitten rehellinen, niin kuin sanoit.
Ja siis itse asiassa tuosta niin kuin oman taustan sitovuudesta, että myös tuolla päätalolla on siitä, että hänkään ei niin kuin se kirja siis todella, minkä mä luin, oli Nuoruuden savotet ja se on osa sitä Iijoki-sarjaa, joka on siis oma elämäkerrallinen. Ja hänkään ei siinä hirveästi niin kuin sinänsä analysoi, vaan hän tekee havaintoja ja jonkun verran hän menee sen päähenkilön pään sisään ja ehkä miettii jotain, mutta sut vähän kuitenkin. Mutta sitten tässä on niin kuin tätä kirjaa ennen, tai jos siis tämän kirjasarjan avaus, niin tätä kirjaa ennen hänen niin kuin lukijana oppii, että hänen isänsä on 5 vuoden ajan sairastanut mielisairautta, käytän tätä sanaa, jota käytetään myös siinä kirjassa. Ja sitten hän niin kuin yhtäkkiä sanoo silleen, niin kuin, tämä minäkertoja, että vaikka hän kuinka yrittää olla tietyissä tilanteissa jotenkin niin kuin rohkea ja vahva ja niin edelleen, niin hän ei pysty, koska se hänen isänsä sairaus ja niin kuin se, mitä se aiheutti, koska tosissaan he olivat tosi köyhiä ja sitten koska siihen aikaan mies oli perheen elättäjä ja jos hän oli sairas, hänet suljettiin yhteisön ulkopuolelle eikä hän voinut käydä töissä, eli se tarkoitti, että se koko perhe niin kuin tavallaan vajosi vielä syvemmälle köyhyyteen ja he joutuivat kerjäämään ja niin edelleen, niin että sitten se vaikutti tähän Kalleen niin paljon, että vaikka hän kuinka sitten niinäkin vuosia, jolloin isä oli jo parantunut, niin kun hän yritti olla jotenkin vahva ja optimistinen, niin sitten hän kuitenkin niin kun taipui aina alakuloon ja epäluuloon. Ja musta se oli niin kun tosi hienosti siinä niin kun sanottu, että se summasi se vaan noin lyhyesti, mutta se vaan on niin, että et vaikka hän kuinka pyristeli ikään kuin sitä kokemustaan, sitä kokemustaan niin kuin vastaan, niin hän ei sitten kuitenkaan niin kuin päässyt siitä eroon.
Niin, aivan.
Ja sitähän puhutaan edelleen, niin kuin, että jos sulla on joku tosi ikävä kokemus, niin vaikka sä kuinka yrität ja välillä onnistutkin siinä, niin sitten aina yhtäkkiä sä vaan joot semmoiseen niin kuin ihme.
Just niin.
Psyykkiseen suohon.
Just niin. Ja just tästä kirjoittaa se Svankin tässä, että hän niin kuin tuota kirjaa kirjoittaessa niin kuin luopuu sitä ajatuksesta, että se voisi niin kuin hallita sitä lapsuuden perheen, sitä sysipimeää, joka aina välillä vyöryy hänen ylitse, että sitä voisi niin kuin sitä jotenkin hallita, vaan että hän niin kuin tavallaan alkaa ymmärtää, että se on vain niin kuin osa tätä kaikkea, että se on aaltoa ja se on liikkeessä ja se vaikuttaa, hän kirjoittaa näin, ja että sitä ei niin kuin koskaan voi hallita, että pitää vain niin kuin jotenkin olla sujut ns. Niiden synkkien tapahtumien kanssa, että tämän kanssa minä elän, hän kirjoittaa tuossa. Että se oli mun mielestä niin kuin hyvä viesti. Tavallaan joskus tuntuu, että on semmoinen kauhea tarve, että meillä niin kuin terapiasukupolvena käsitellä asioita ja sitten panna ne siististi silleen poikkia pinoa ja siellä nyt on boksissa ja käsiteltynä, kun ei niitä koskaan saa käsiteltynä siis niin, sillä tavalla. Mutta jos niitä kanssa voisi elää jotenkin.
Ja ehkä niin kuin, ja tavallaan, ehkä toi voi myös olla terapian pyrkimys, niin kuin, että niin sitten niiden kanssa voi elää, mutta kun joskus musta tuntuu ainakin, mä itsekin huomaan sen, että sitten ajattelen jotenkin, että mä suoritan tämän niin kuin alta pois.
Niin,
että
niin,
mä
nyt sitten
käsittelen tämän siellä terapiassa ja sitten se ikään kuin se mukaan niin kuin häipyisi jotenkin. Mm. Että sitten mä olen niin kuin käsitellyt sen ja sitten se ei enää niin kuin just pistä missään tilanteessa minua,
niin.
Mutta sitten tapahtuu se. Niin. Psyykkinen suo, johon niin. Sitten todellakin niin kuin vajoo ja on silleen, että
alakulo.
Ahaa, en mä siis ole päässytkään tästä just yhtään niin. Eteenpäin, että sitten se vaan on semmoista ihmeellistä niin kuin aaltoliikettä tai semmoista sahaavaa liikettä, elämä on semmoista sahausliikettä.
Niin on. Ja nyt mä tästä sun sahauksesta, mä sanon vielä tästä Karolina Zettervallista sen, että kun tämä alkuhan vuodet 2009-2014 sijoittuu siihen heidän parisuhteensa kehittymiseen tämän miehen kanssa ja sitten se vuorottelee sen kuoleman jälkeisen tapahtumien kanssa. Ja sitten lopussa on niin kuin kolmas osa, joka on 2015-2016 ja se kertoo sitten niin kuin uuden rakkauden löytymisestä ja sitten niin kuin, ja jollain tavalla tämä on niin kuin sen kirjan jopa niin kuin se rohkein osuus tai ehkä niin kuin tietyllä tavalla myös yllättävin tai rehellisin. Että sitten tämä Zettervallin kirjan hahmo, nainen alkaa saada niinku elämänsä taas sävyjä ja tulee tämä tämmöinen uusi rakkaus, jonka kanssa hän sitten etenee. Tämä mies on myös halukas etenemään hyvin nopeasti. Ja nyt voi tietenkin sanoa tämän asian, että Karolina Zettervall seurustelee siis Tom Malmquistin kanssa, joka on myös menettänyt vaimonsa tai puolisonsa ja jäi pienen silloin vastasyntyneen lapsen yksinhuoltajaksi. Ja tämähän on ihan niin kuin käsittämätön asia, että he ovat nyt yhdessä. Ja varmaan siinä on ollut jotain kohtalonuskoa heidän puoleltaan, mutta he antoi nyt kuitenkin yhteishaastattelun tässä tätä Ville Esser-lehdelle. Ja sitten heillä molemmilla on niin kuin se tahto, että nyt ollaan yhdessä. Mutta se lähtee tosi vauhdilla silleen, että kaikki koko lähipiiri on silleen, että mikä nyt on, mikä teillä on kiire, mikä hätä tässä nyt on, miksi pitää mennä nyt jo kiihloihin ja mitä tapahtuu. Ja sitten tämä nainen tulee raskaaksi tässä kirjassa, mutta hän tajuaa, että hän ei ole valmis eikä hän halua lasta. Ja se on ja kirja jää aukimalla tavalla, mutta...
Mutta se herättää myös, niin kuin, tai siis mä niin kuin kyllä ymmärrän, miksi ne haluaa edetä niin kauhean nopeasti, koska haluan psykologisoida heidät.
Kyllä, anna mennä, mä oon jo aloittanut.
Koska siis tavallaan, no vähän niin kuin mitä tuossa Astrid Svanin kirjassa on, että hän itse sairastuu, eli siis tavallaan kuolema tai ajatus kuolemasta tulee tosi lähelle. Ja yhtäkkiä ymmärtää, että onkin niin kuin kiinni siinä kuolemassa. Siitä ei niin kuin vaan pääse pyristelemään. Kukaan meistä ei pääse pyristelemään pakoon. Mutta sitten tietysti sairastunut ihminen niin kuin tietää sen hyvin konkreettisesti. Ja silloin, niin kuin, silloin pitää tehdä jotain päätöksiä, että mitä elämässä. Niin kuin, että Svan vaikka päättää just, että hän haluaa olla nyt tässä hetkessä vaikka itsekäs ja hyvä, hyvällä tavalla itsekäs, ja vaikka kirjoittaa tämän oman tarinansa. Mutta sitten tämän Settervallin kirjan kertoja ja sitten tämä mies, jolla on siis, heillä on tietysti vastineet oikeassa elämässä, mutta puhutaan nyt näistä kirjahahmoista, niin heitä niin kuin tavallaan, he eivät ole sairastuneet, mutta kuolema on tavallaan niin kuin hipaissut heitä, koska molempien puolesta on kuolleet. Ja silloin, niin kuin, jos joutuu kuolemaan hipaisemmaksi, niin mun mielestä silloin pitää niin kuin toimia. Silloin niin kuin kyllä todella kanssa ymmärtää aivan varmasti todella konkreettisesti, että niin kuin mihinkään hissuttelu ei nyt tässä ole aikaa.
Niin, kyllä. Ja he eivät hissuttele. Se on mun mielestä aika kiinnostava. Se oli mulle ihan odottamatta. Mä luulin, että tämä nimenomaan keskittyy tähän puolison kuolemaan. Ja sitten siellä olikin tämmöinen kolmas näytös. Ja se on myös kiinnostava kuvaus parisuhteen muodostumisesta ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten tietenkin uusperheestä. Ja myös Astrid Svan kirjoittaa uusperheestä, mutta kerrankin silleen niin kuin äitipuoleuden ongelmattomuudesta, että se on kuitenkin vaikea rooli monelle ja ihan silloin historiallinen painolasti, mutta hänelle se oli kauhean niin kuin helppo rooli. Mutta tässä Svanin kirjassa tämä on tämmöinen mieletön runsauden sarvi teemoja ja jotenkin tosi monesta mä olisin halunnut melkein niin kuin oman kirjansa, koska tässä on kuitenkin, tässä puhutaan niin kuin millaista on olla naisena musabisneksessä ja millaista on olla taiteilija ja millaista on olla tosi kauniisti äitiydestä ja just tästä uusperheestä, mutta sitten myös kaikista tämmöisestä niin kuin kauneudesta ja sen tavoittelusta ja ulkonäköpaineista, mutta mitä se merkitsee, kun sairastuu ja silti edelleen tietenkin haluaa olla kaunis ja ottaa päähän, että niin kuin ei voi pukeutua siihen sen kauniiseen mekkoon ja niin kuin miettii edelleen ihan yhtä pinnallisia asioita, mutta myöskin niin kuin sillä tavalla, että suomii sitä omaa ulkonäköä, että niin kuin ei tulekaan se semmoista, että no pääasiat tai olen terve ja ihan niin kuin se ihminen jotenkin jalostuu siihen valtavan hienolla tavalla, jos sairastuu, vaan että niin kuin siinä on edelleen ne samat semmoiset, hän niin kuin tässä vähän kritisoi itseään, että niin kuin, että no se siitä itsensä kehittymisestä, että vieläkään ei niin kuin ole silleen tyytyväinen omaan ulkonäköönsä. Että nämäkin on semmoisia asioita, joista kuitenkin kuulee aika vähän loppupeleissä.
Niin, koska sit meillä on kuitenkin...
Siis sairastumisen rumista tunteista ja siitä, miten niin kuin se tuottaa kuitenkin kaikenlaisia katkeruutta ja vihaa ja muuta.
Niin. Ja sitten se liittyy just siihen, tai toi on niin kuin eri asia tietysti, niin kuin, että just se, että se on niin kuin sairastunut ihminen, joka sitten puhuu, koska sitten just siihen tai me koko ajan niin kuin tuotetaan sitä puhetta siitä, että sitten ymmärsin todelliset arvot elämässäni niin, silleen, että...
No ehkä tai sitten vaiheessa,
en, niin, tai sitten niin, en ymmärtänyt. Niin.
Jotain ymmärsin, jotain niin. Välttämättä.
Ja sitten me ollaan puhuttu tosi paljon tässä podcastissa ja mä edelleen niin ajattelen silleen, että siis se niin kuin semmoinen niin kuin vahvan ihmisen ja vahvan, erityisesti vahvan naisen, se on niin kuin mun mielestä voimakkaampi se vahvan naisen narratiivi kuin vahvan ihmisen narratiivi. Niin, että se on niin kuin tosi tosi vahingollinen, koska sitten musta tuntuu, että ihmiset ei edes uskalla sit niin kuin sanoa, koska pitäisi niin kuin tavallaan koko ajan pitää semmoista ihme pep talkia itselle, että olen kaunis ja kykenevä. ja jotenkin, no entäs meidän sisäiset ajatukset on jotain niin kuin ihan muuta, niin ehkä se kuitenkin on todella hienoa, että niistäkin pystyisi puhumaan, että mä edelleen olen todella epävarma ja pidän itseäni rumana ja niin kuin, eikä se tee musta silti niin kuin huonoa ihmistä. Mutta näissä kaikissa kirjoissa on tosi... Niin kuin siis itse asiassa kaikissa kirjoissa, joista mä niin kuin pidän todella paljon, niin ne ei ole siis omahyväisiä, vaan että ne on niin kuin silleen todella rehellisen aitoja, että ne oikeasti pystyy näyttämään sen ihmisen kokonaisena ja se yhdistää näitä kaikkia kirjoja. Että siinä mielessä tuossa Päätalossakin, kun Päätalohan on ollut ihan valtavan luettu kirjailija, siis varmaan niin kuin luetuimpia suomalaisia kirjailijoita, ja sitten mä oon niin kuin aina miettinyt vähän, että miksi, että jos se vaan... Apropos, en äsken, kun sä mainitsin sahaamisen, niin jos olisi ollut tosi supliikki, niin mä olisin siitä mennyt aasinsillalla ja Päätalon uittotöihin ja metsätöihin. No. Mä en tehnyt sitä, että mä en ollut supliikki.
Mä merkille pantakoon.
Mutta et mun mielikuvat on aina sille, että Päätalo varmaan kuvaa jotain niinku savottaa. Mutta kun, niin. Mut kun se kuvaa niinku tosi paljon itse asiassa ihmissuhteita ja se kuvaa tosi paljon itseään niinku poika, tai no tossa kirjassa niinku nuorena miehenä. Ja se on ihan sairaan kiinnostavaa ja me ollaan nytten tämän vuoden aikana, oliko se tänä vuonna, kun mä puhuin esimerkiksi siitä Mikael Persbrandtin, vai oliko se viime vuonna puolella, mutta kuitenkin. Ja tavallaan siitä, että miten se Mikael Persbrandt on todella rehellisen itsereflektiivinen, mikä on niin kuin, aika poikkeuksellista niin kuin mieskirjailijoille, että naiset on siinä niin kuin, oikeasti parempia.
Juuri näin.
Mutta sitten mä olin silleen, että no mutta Päätalo on tehnyt sen. Että se on siis, se on niin kuin, oikeasti todella... Niin, niin. Niin kuin, rehellinen ja se pystyy näyttämään itsessä siis häpeän tunteita, se koko ajan menettää kasvonsa, se niin kuin, sitä piikitellään sen ulkonäöstä ja se osuu siihen todella, todella syvälle. Okay, ja se kuvaa sitä niin kuin tosi hienosti.
Joo.
Että jotenkin ei oma hyväsyydelle.
Ehkä tässä vielä 50%:kin sivumennestä lukee päätaloa. Katsotaan. Mutta hän on niin kuin tavallaan poikavuosissaan siinä kirjassa, eikö totta?
Hän on 17
tässä. Joo, niin just. Joo. Mutta sitten jos tässä niin kun on tämä Zettervallin kirja, keskittyy paljon parisuhteeseen, niin myös tämä Svanin kirja kertoo paljon parisuhteesta ja siitä, että miksi me saadaan lukea niin vähän niistä kirjoista, jotka menee keskelle sitä parisuhdetta silloin, kun ollaan siellä jossain semmoisilla aavikkovuosilla. Että ei ole sitä alkuhuumaa tai jotain muuta semmoista suurta rysäystä, vaan että on sitä sellaista, niin kuin, mitä hän kirjoittaa, että kun on aivan ok, kun parisuhteessa vallitsee onneton harmaa aavikkotila, aavikollakin voi olla yhdessä. Ja sitten hän kirjoittaa tosi hienosti tämmöisestä niin kuin parisuhteen semmoisista käsittämättömistä valtarakenteista ja analysoi tosi hienosti sitä, että miten se menee niihin tiettyihin rooleihin. Ja sitten hän pohtii niin kuin omia tunteitaan ja sitten hän ymmärtää, että itse asiassa hän luottaa puolisonsa tunteisiin, mutta ei välttämättä omiin tunteisiinsa aina. Ja sitten hän miettii myös sitä, että mikä on niin kuin tämmöisiä sinkkuelävää sarjan tuottamia tulkintoja siitä, miten pitää tuntea tai mihin tyytyä ja mikä on niin kuin omaa sisäistä autenttista lankaa. Mutta että tämä oli jotenkin tosi itse niin kuin tämmöisen pitkän parisuhteen, ehkä en mä tiedä aavikkovuosissa, mutta varmaan jotain sitä muistuttavissa, niin on kauhean kiinnostavaa, kiva lukea tällaisia, koska se tulee sellainen olo, että niin tämmöistä hetkikin kuuluu parisuhteeseen. Ja, tai niin kuin Svan kirjoittaa, että miksi on niin vaikea kertoa vuosista, jolloin lapset ovat suola ja kinuskia yhteistä kultaa muuten maatuneessa ja raunioituneessa parisuhteessa. Eli niin kuin tommassa niin kuin tavallaan se on kauhean, mikä se nyt olisi, no tärkeää ja niin kuin ihanaa lukea myös tällaisia näin. Ja niissä tulee se olo, että niin, kyllähän näin voi olla ja sitten se voi muuttua taas. Ja kun niistä lukee kuitenkin aina vähän, se on joko niin kuin kohti tuhoa tai uutta onnea ja niin poispäin. Niin sekin oli musta tässä kauhean antoisaa, että tässä analysoitiin niin paljon just parisuhdetta ja rakkautta.
Mä itse sen miettimään, että tuleeko sulle mieleen semmosia kirjoja, joissa just osattaisi kuvata noin niin kuin realistisesti, ikään kuin, niin kuin vangita sitä semmoista aika realistista kuvaa siitä parisuhteesta.
No ei, on aika usein semmoisia, niin kuin, että
ja tekee sitä niin kuin ikään kuin arvottamatta.
Niin, aivan. Ei, mulle tulee mieleen myös semmoisia, niin kuin, että puhutaan just vanhoista pariskunnista, jotka vähän niin kuin elää semmoista rauhallista rinnakkaiseloa, mutta siihen on kuulunut monia vaiheita, mutta ei koskaan mennä, niin kuin, en mulle tullut mieleen, kun mä yritin miettiä, että mikä olisi tämä, että puhuttaisiin niin kuin tämmöisestä parisuhteesta. Ja ilman, että siihen tulee sellaista niin kuin häiriötekijää, vaikka niin kuin suhde toiselle ja suhde jonkun kanssa tai jotain tällaista. Että kuten sanoin, niin tämä oli niin kuin tässä Svanin kirjassa oli monia asioita, joita mä pohdin. Ja sitten yksi asia on myös se
Saanko mä sanoa vielä tässä parissa? Kun mulle tuli mieleen, ootko sä lukenut sitä Alain de Bottonia koskaan? Oletko me puhuttu sun kanssa siitä?
No vähän, mutta mä en ole lukenut sitä.
Kun hän kirjoitti siis sen romaanin, jossa hän juuri itse asiassa halusi kirjoittaa se, että et koska aivan hän oli sitä mieltä, että kaikissa niin kuin parisuhde, niin kuin, jotka käsittelee parisuhdetta, ne aina kertoo sen rakkaustarinan.
Joo.
Ja se aina loppuu siihen, mistä hänen mielestään se tarina vasta niin kuin alkaa, koska aivan. Siitä alkaa niin kuin ne vaikeudet ja niin, kuin niin edelleen.
Joo. Joo.
Mä voin katsoa tuosta minun aakkostetusta valtavan hienosta.
Valtavan.
Se on totta. Mutta siis mä voin katsoa, että onko se kirja siinä. Niin, mihin sä olit menossa johonkin?
Mä olin menossa vielä siihen, että sen mä haluan vielä Svanin kirjasta kirjoittaa, että oli muista myös tosi kiva lukea siitä, että hän on kuitenkin ollut tosi niin kuin omaehtoinen taiteilija ja sitten hän on tehnyt sitä omaa juttuaan, vaikka häntä on niin kuin jatkuvasti epäilty. Tai kuten hän kirjoittaa, että hänen uransa aikana niin kuin hän ei osaisi sanoa kuinka monta, mutta ainakin 1000 musta teepaitaista äänimiestä kertoi minulle, miten plukipiuha keritään ja 100 ukkelia sanoi keikan jälkeen, olet lahjakas, mutta suuri määrä tuijotteli tisseihini. Ja sitten hän kirjoittaa siitä, kuinka menee niin kuin vuosikausia ilman, että hän kohtaa naisia musabisneksessä. Ja sitten hän sisäisti myös tämän naisvihamielisen ajatuksen itse siis tämän siitä, että ne naiset, jotka siellä ovat, niin he ovat jotenkin miesten marionetteja kautta kaikki naiset kilpailee keskenään. Ei ole mitään niin kuin solidaarisuutta naisten kesken. Ja sitten hän kirjoittaa siitä, että nyt asiat on muuttunut ja nyt on niin kuin ihan ennennäkemätöntä, tai tämmöistä solidaarisuutta naisten kesken musabisneksessä ei ole kohdattu, että sitä se on muuttunut niin valtavasti, kun hän kuitenkin meni 18-vuotiaana mukaan musabisnekseen. niin siinä on niin kuin tapahtunut aika paljon sitten pariskymmenessä vuodessa. Niin se oli mun mielestä kanssa niin kuin tosi ihana lukea, että ehkä, nää, ehkä niin kuin joku viimeinkin joku musabisneksen linnakkeet alkaa sortua joskus.
Mulle tuli tosta niin kuin naisten välisestä kateudesta tai niin kuin siitä myytistä. Tuossa päätalossa oli tosi hauskaa se, että koska se myös niin kuin purkaa itse asiassa sellaisia niin kuin stereotyyppisiä ajatuksia, että usein me ajatellaan, että no ylipäänsä me ajatellaan, että miehet ei kiinnitä tiettyihin asioihin huomioita, mutta päätalo esimerkiksi kiinnitti siis niin kuin kaikkeen huomiota. Ja sitten meillä on joku mielikuva siitä, että miehet ei keskenään puhu jostain intiimeistä asioista. Sekään ei tuossa niin kuin ainakaan tuossa romantisarjassa pidä paikkaansa, vaan että siis esimerkiksi se Kalle kertoo sen tosi tosi intiimeistä asioista sen niin kuin ystävilleen. Sillä on niin kuin tosi monta luottoystävää. Ja mä luulen, että osa sen niin kuin suosiosta perustuu myös kyllä siihen, että varmasti Suomessa on ollut ja edelleen on niin kuin tietty puhumattomuuden kulttuuri, mutta erityisesti silloin, kun hän on noit kirjoittanut, mitä se nyt oli, 60-70, ei kun aloitti 70-luvulla tota Iijoki Sarkaa, niin sitten se suosio on perustunut siihen, että sit kun kaikki olisi halunnut just puhua näistä asioista, mutta ne ei ole uskaltanut ja sitten päätalo on niin kuin tavallaan ollut se väylä päästä niihin keskusteluihin mukaan. Mutta sitten niin, siis tämä oli mun mielestä mahtavaa, koska sitten se kirjoitti niin kuin tosi suoraan siitä, että miten niin kuin tämmöisten savottamiesten keskuudessa on valtavasti kateutta.
Ai jaa, okei.
Mahtava.
Tätä sana ei ikinä käytä miesten niin yhteydessä.
Ei niin. Ja se oli super.
Kalle perhana. Aikansa edellä.
Mutta tosissaan kesä tulee ja kärpäset.
Ne syödät epätoivasti keksiä tämän kivaa loppuun.
Sun vuoro yrittää. Mä annan itselleni 10/10 pistettä.
Mun mieli on täysin tabula raassa juuri nyt. No mutta me jäädään nyt kesätauolle ja sitten me palataan heti elokuussa ja kerrotaan, mitä kaikkea me ollaan luettu. Mutta kyllä me nyt Instagramiin päivitetään vähän jotain luettuja kesäkirjoja, beach readeja ja muita.
Ja muita seikkailuja.
Ja muita seikkailuja.
Mun vuotta olen menossa Betre Folkiin.
Ja etkö sä menossa Kajaanin runoviikoille?
Ehkä sinne.
Mä oon menossa Mänttään. En tiedä, onko mitään muuta kulttuurista antia tulossa. Mutta aivan siis valtavia kulttuuritätiseikkailuja kyllä luvassa, että kyllä seuratkaa meidän seikkailuja vaikka sitten Instassa. Ja, mutta ihanaa kesää kaikille ja palataan kesän lopussa.
Niin ja siis postatkaa niin Instaan teidän kesälomalukupinoja.
Joo. Ja hei, ja sitten mä haluaisin suosituksia jännäristä, koska nyt kesällä kuitenkin pitäisi lukea joku jännäri ja mulla ei ole yhtäkään jännäriä, niin suositelkaa mulle jotain. Kiitos. Hyvää moi moi kesää.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.